halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA aad si toos ah u dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. door wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa sabti taariikhduna ay tahay 20-ka bisha November ee sanadka 2021. Haatan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Baritan waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono doorka dhallinyarada waxbarata ay ka geysan karaan kaalinta amaba nidaamka xallinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda.
inta badan dadka waxaa liya ee arrimaha bulshada aad ugu dhex jiray dhallinyarada ka mid a marka fakerkayga waxaa weeye dhallinyaradu si fiican door fiican bay ku leedahay, si fiicanba wax uga qayb qaadan kartaa, waa haddii la siiyo doorkooda oo talada wax laga siiyo.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan dhinacii kaalmaha heesaa intaan idaacadda ku guda jirnay iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. lataliye sare oo amniga qaranka Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanka iyo Shiinuhu ay ku jiraan marxaladu horreysay ee doodo hoos u dhigi kara xiisadda militari, balse sida ay dhab uga tahay Shiinaha la tijaabinayo. isidu waa golaha amniga qaranka Maraykanka Indo Pacific Kurt Campbell ayaa Jimciye sheegay in waxa diiradda lagu saarayo dooduhu ay noqonayaan meelaha ay ka mid yihiin hubka nukliyeerka, burcadda aaladaha hawada loo diray, iyo weliba dayax gacmeedka, kuwaasoo haddii ay tallaabooyin qaldan la qaado horsoodi kara masiibooyin. hadalkana Campbell ayaa imanaya maalmo kadib markii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo weliba dhigiisa Shiinaha Xi ay hanaanka fogaan aragga ku yeesheen kulan qaatay in ka badan 3 saacadood si ay uga wada hadalaan arrimo door ah oo ay ka mid yihiin xuquuqda aadamaha, tartanka dhaqaalaha, iyo weliba arrinta Taiwan. booliska Portland ayaa Jimcihii shaaciyey in ay yihiin rabshado dibadbaxyo ka dhacay faras magaalaha oo lagaga soo horjeedo in dembi lagu waayey wiil dhallinyar ah oo dilay 2 qof, mid kalena dhaawacay xilli ay dibadbaxyo ka socdeen Wisconsin. dibadbaxyadan ayaa joogay ama dibadbaxana ayaa ay joogeen ilaa 200 qof, islamarkaana la shaaciyey inay yihiin rabshado kadib markii dadkii dibadbaxaya ay jijibiyeen daaqadihii, sidoo kalena ay shiideen booliskii iyagoo ku dhawaaqay inay gubayaan dhismaha cadaaladda, sida uu ku waramay Coin TV. dibadbaxayaasha ayaa isu soo baxay kadib markii la beri yeelay amaba wax lagu waayey Kayl Rittenhouse oo 18 jir ah, magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin. madaxa booliska Portland Jack Lovell ayaa sheegay in wax yar kadib markii xukunku dhacay in ciidamadu ay ka shaqaynayeen qorshaha habeennimada Jimcaha iyo weliba toddobaadka dhammaadkiisa, sida uu wariyey telefishinka Coin. duhur waana wanaagsan ayaa dhammaantiin baydin leeyahay mar kale meel kastoo aad joogtaan. baalka warkaasi idinka soo gaadhayana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad dhegaysataan, iyadoo toddobaadkan inooga imanayo xerada Dadaab ee waddanka Kenya, islamarkaana waxay noo soo diyaariyey oo noona soo jeedinaya Axmed Nuur Maxamed Yogol.
kulanti wacan dhegeystayaal ee ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegayno dhallinyarada waxbaratay ee door intee le'eg bay ka qaadan karaan xallinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda. barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan wuxuu idinka imaanayaa xeryaha qaxootiga ee Dadaab, waxaana ku eegaynaa arrintaasi. barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Bashiir Muuse Xasan iyo sidoo kale Qadar Maxamed Yuusuf. ugu horeyn Bashiir, ku soo dhawo barnaamijka madasha dhallinyarada.
waan ku dhowahay runtii, aad baan u salaamayaa adiga iyo dhallinyarada igala qaybgalaysa doodwadaaga. runtii hadaan ku bilaabo arintan dhalinyaradu door intee leeg bay ka qaadan kartaa khilaafaadka bulshada dhexdeeda anigu fakarkayga si fiican bay uga qayb qaadan kartaa wayna ka qayb qaadataa runtii inta badan dhibaatooyinka hadda dhaca waxa xalliya dhalinyaro ayay u badan tahay dadkii hore wax qabyaaladu la degtay iyo wax oon mataqaana ay siyaasada kale ku xidha way dhalinyaradu inta badan dadka wax xalliya arrimaha bulshada aad ugu dhex jiray dhalinyarada ka mid a marka fakarkayga waxa weye dhalinyaradu si fiican door fiican bay ku leedahay si fiican bay wax uga qayb qaadan kartaa waa haddii la siiyo doorkooda oo talada wax laga siiyo wey
wayahay bashiir waa kugu soo laaban doonaa qadar sida mawduuceena barnaamijku ku saabsan yahay ee dhalinyarada waxbaratay door intee le-eg bay markaasi ka qaadan karaan xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda
bismillaahi raxmaani raxiim mar koowaad waan salaamaya wariye axmed yogol iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo walaalkai bashiir oo dooda nagala qayb qaadanay mar koowaad dhalinyarada waxay oga qayb qaadan karaan xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda in maaragtay ay mobilization sameeyaan wacyigelin ku aadan dadka in laga wacyigeliyo arrimaha keenaya isku dhaca iyo khilaafaadka dhalinyarada ayaga la midka ahna dhexdoodana maaragtay lagu wacyigeliyo inay dadka waxbartaan oo waxbarashada xoogga la saaro
qadar waa kuu soo laaban doona bashiir waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo tusaale ahaan oo kale ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxna bartay qaarkood muddooyinka u dambeysa ay dib ugu laabanayeen soomaaliya halka qaarkoodna ay weli joogaan xeryahan marka dhalinyaradan waxyaabihii ay barteen door intee leg bay kaga qaadan karaan in bulshada dhexdeeda ay ku xaliyaan khilaafaadka ka dhexdhaca
runtii dhalinyaradu horta inta badan dhalinyarada door lama siiyo inta badan arrimaha bulshada waxaa ku shaqaloho shaqada dhalinyarada ugu hooseeya odayaasha laakiin xilliyada hadda dambe inta badan wixii dhib ahee dhalinyarada iyo arrimaha bulshada waxaa qabta dhalinyarada sidaadan wax walba oo la xalinaya aqoon bay u baahan tahay dhalinyaradu waa dhalinyaro aqoon leh waxbay barteen waddan nabad ahay kusoo koreen inta badan marka daacad haddii xagga daacadda laga fiiriyaan odayaasha iyagaa dhaama dhalinyaradu runtiina si fiican bay howlaha u qabtaan waana ku bogaadinayaa cid kasta oo dhalinyaradu meel kasoo joogtana inay arrintaa u istaagto oo ay doorkan xilliyadan hadda iyo sanadahan socda waa sanadii dhalinyarada madoogta hadda baarlamaanka soomaaliya dhalinyaro badan baa soo gasha inta badan dhalinyarada qaxootiga iyo dibadaha ka timid waddankay joogaan meeshana joogna lafteena dhalinyaradu door fiican bay ku leedahay way ka arma haldoorka bulshada ee muuqata waa dhalinyarada marka dhalinyaradu aad bay arrintaa ugu jajaban yihiin wax badanna way ka qabtaan
bashiir waxaad ka dhawaajisay in sanadahan dambe ama muddooyinkan ugu dambeysa dhalinyarada ay door lixaada ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka ee dhanka bulshada marka markii laga tago in kuwa waxbartay waxaa jira dhalinyaro kaloon iyagu weli fahan fara badan aan ka haysanin xalinta khilaafaadka bulshada marka markii iskaashadaan labada dhinac maxay tahay doorka ay ku yeelan karaan
saad ogtahayba hadda xeryahanan dhadhaab markaan fiirino waxaa jira ururo dhalinyaro oo ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo horumarinteeda inta badan seminaar waad artay seminaaraha dhaca dadka aqoontooda kor loogu qaadayo waxyaabaha u baahan dhalinyarada in laga wacyigeliyo sida mukhaadaraadka in yacni sumcadooda sawir khaldan laga gudbiyo wax badan oo dhalinyarada ay ku kaabayaan kuwa walaalahooda fahansanayn baa jira marka inta badan arrimaha bulshada marka la fiiriyo waxa wax ka qabta ee u taagan waa dhalinyarada
way bashiir waa kuu soo laaban doonaa qadar waxaad ka dhawaajisay in dhalinyaradu door ilxaadle ay ka qaadan karaan xalinta khilaafaadka waxaad ka mid tahay dhalinyarada wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga dhadhaab haatana jaamacad ka dhigta magaalada nairobi inta badana dhalinyarada wax baranaysa waxaa qaybka waxaybaha barteen xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda amaba tusaale ahaan oo kale wadamada burburay bulshada isku dhacday siyaabaha la iskugu soo dhoweeyo loona heshiisiiyo marka dhalinyaradu iyagoo kaashanaya dhalinyarada kale maxay tahay doorka ay ku yeelan karaan amaba xalitaanka arrimahan ay ku samayn karaan khilaafaadka bulshada dhexdeeda
marka koowaad dhalinyarada doorka ay ku yeelan karaan khilaafaadka xalintooda waxaa marka koowaad waxaa weeyaan dhalinyarada in ayaga laga siiyo qaybtii ay ku lahaayeen xalinta waxaa ognahay xeradan ifo inay jiraan youth leaders oo maaragtay dhalinyaro hogaamiso dhalinyarada waxay maaragtay saameyn fiican bay ku leeyihiin hadday noqoto dhanka waxbarashada hadday noqoto dhanka sportska oo ciyaaraha in maaragtay ay sameeyaan wacyigelin si maaragtay dhalinyarada yacni waxyaabaha xunxun ku fikiraya ama afkaarta khaldan looga leexiyo waxay u sameeyaan sports in dhalinyarada lagu maaragtay dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan arrimaha sportska dhanka waxbarashada in maaragtay iskuulaadka ay tagaan oo waxbartaan dhalinyarada door muhiimay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda hadday noqoto soomaaliya kuwa aaday waxaan u jeednaa dhalinyaro fara badan oo arrimaha siyaasadda ka qayb qaadanaya dib u dhiska dalka oo maaragtay wax badan soo ziyaadiyey waddankii waxbarasho fiican kama jirin intii burburkii uu dhacay waxaa jira hadda dhalinyaro badan oo iskuulaad ka dhigaya oo dadaal badan sameynaya kuwa badan naftooda ku waayay dib u soo celinta hanaanka dawladnimada yaani saameen fara badan bay ku leeyeen baan aaminsanahay
qadar waxaad ka dhawaajisay in dhalinyaro fara badan wax ku baratay xirooyinka qaxootiga ee dadab xilligan ka qayb qaadanayaan dib u dhiska iyo xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda ee Soomaaliya ee dhalinyaro fara badan baad sidaas ka dhawaajisay hay'adaha samafalka u shaqeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira marka dhalinyaradaasi qayb ka yihiin dib u dhiska Soomaaliya marka ma jiraan waxyaabo la taaban karo oo markaas ay kaga qayb qaadan karaan xalinta khilaafaadka bulshada waxaan ognahay bulshada Soomaaliyeed in ka badan 30 sano in culada wadanka uu ka jiray sidoo kale tan oo bulshadu ay kala irdhowday marka isu soo dhawaasho iyo xalin waxyaabaha kala tabanayo ee doorkay ku yeelan karaan waxay tahay
walaal marka horeba waxaan ka dhawaajinay dhalinyarada wadanka ku laaftay inay yihiin kuwo aqoon leh tayaysan waxbarasho ku filan leh marka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan bulshada mar walba waxa beddesho ama transform grace education marka waxbarashada ayaa ah waxa ugu weyn oo mar walba badbaadin karo qoom halaagsamay marka dhalinyarada doorka ugu weyn oo ay ka qaadanayaan waxa weeyaan inay dadkoodi waxbaraan wacyigeliyaan laga tanaasulo arrimaha yaani arrimaha keeni kara isku dhaca bulshada dhexdeeda like ay ka mid tahay qabyaalada marka waa in waxa soo dhan dhinac la iska dhiga dhalinyaradana waxaan aaminsanahay door aad ugu weyn inay ka ciyaareen haday noqoto dhanka qaxootiga haday noqoto Soomaaliya gudaheeda door muhiim ah ay ku leeyihiin oo ma aragtay waxbarasho dad yaani wax leh aqoon leh ayaa wax bedelo waxbarashaduna waxa ognahay inay tahay iftiin marka yaani hay'adaha samafalka ay u shaqeeyaan wadankoodi bay u shaqeynayaan maalin walbo dib bay u marayaan ma aragtay inay dadkoodi wixii ay soo barteen ay gaarsiiyaan waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan aqoonta ay leeyihiin ay wax barteen waxbarashadana mar walbo waa in dadka lagu dhiirigeliyo bulshada dhexdeeda si jahliga iyo aqoon la'aanta mugdiga looga
bashir waad maqashay qadar wuxuu ka dhawaajiyay in aqoonta lagu bedeli karo isla markaana wax looga qaban karo khilaafaadka ee bulshada dhexdeeda ka dhaca waxaan ognahay in inta badan sidaan ka dhawaajiyay ay ummada Soomaalidu ama 30 sano ka badan ay ku soo jireen khilaafaad marka qaababka la isku soo dhaweyn karo ee ka dhalinyarada wax baratay ahaan maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada wax ku baratay xiriirka qaxootiga ee dadab isla markaana faham fara badan ka haysta dhibaatooyinka ay isku dhacay bulshada ay leedahay waxaan ognahay hay'adaha samafalka inta barada bixiyaan ay ka mid tahay xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda
horta wariyaga la warunta dhalinyaradu waa laf dhabarka horta bulshada marka koobaad marka labaad wadanka Soomaaliya markuu soo burburay inta badan dhalinyarada hadda halkan ku kortay dad yar yar bay ahaayeen xaqiiqda intii Soomaaliya dib ku jiray dhalinyarada marka saameynta ay bulshada ku leedahay waa saameynta muuqata ee dal iyo dadba hadda laga arko dhalinyarada marka sidoodaba inta badan markii macarada la soo galay ilmaha iyagoo yarba waxbarasho la geeyay waxbarashada markay soo bogeen Soomaalida wax badan bay ka qabteen hadday arrimaha dugsiyada tahay hadday qaxootiga dhexdiisa tahay hadday arrimaha dhaqaalaha tahay hadday arrimaha dagaalanka qabyaalada wadoogtay dalkeena Soomaaliya dhibaatada ugu badan haysa waa qabyaalada inta badan qabyaalada waxay ka imaataa dadka waaweyn boqolkiiba 90 dhalinyarada kama imaato laakiin dhalinyarada waa la adeegsadaa sanadihii u dambeeyay waxaan aragnaa marka telefishinada fiiriso social media hada Facebook iyo meelaha aad fiiriso dhalinyaro fara badan oo koox koox u socda oo group bale oo khadad leh oo ka dagaal u taagan inay dadka Soomaaliya ka badbaadiyaan qabyaalada iyo la dagaalankeeda iyo dhibaatada in aan dhalinyarada loo adeegsan sifo khaldan iyaga marka waxay isku adeegsadaan sifaha wanaagsan in dadkii qayb xabay baraysa qayb baraarujin iyo dacwad bay wada qaybna wixii wadanka wax lagu qaban lahaa bay ka shaqeynaysa qaar baa ogtay rag jaamacadeena waxay qortaan ciidamada rag baa wasaarada ka shaqeeya rag baa hay'adaha ka shaqeeya rag baa waxbarashada ka shaqeeya nin walba wixii uu lahaa uu qaban karay buu qabtaa haddana meelahan hadda qaxootigu xiriirahan qaxootiga lagama tagin rag baa looga tagay dhalinyaro urur dhalinyaro ka jooga iyo jooga qayb ay galin bay wadaan qayb halkaas oo kale waxbarashada wadaan qayb haadii bay la shaqeynayaan marka boqolkiiba 90 dhalinyaradu waa furaha kaliya ee TFT-ka kaliya looga gudbi kara qabyaalada iyo qoronka la degay Soomaaliya waxaan marka dheelaa inta wax faansan ee wanaaga wadana asii wad cid kasoo dhalinyarada garab siin kartaan waxa ku garab siisa dawladda dhaxatay haday maamul goboleedyada tahay haday hay'adahan ka howlgalay xiriirka qaxootiga ay tahay marka waxaan leeyahay dhalinyaradu waa laf dhabarka koobaad ee Soomaali u taagan inay dhibaatada ka saaro insha Allah way guuleysan doonaan wana ka saari doonaan isku tashadeen Soomaali dhalinyaro waxaan ahayn oo maqan ma jiro odayaan waxba la weydiin yaa siyaasi 90 jiray waxba la weydiin yaa nin siyaasi oo dal ee madaxweyne rabaa inuu xil ku gaaro oo dadka dan weynayaan la fiirin Soomaalidu iyaga wadanka iska leh mustaqbalka ee iftiinka umma ilmahooda ay dhali doonaan iyaga la rabaa inay hagaan
bashir xiriirahan qaxootiga dhab salaan ahaan oo kale bulsho kala duwan oo wadamo kala duwan ka imaatay baa ku nool waxaad arkaysaa dhalinyarada ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhab iyagoo ka qayb qaadanaya xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda sida qoomiyadaha kala duwan ee ku nool xirooyinka marka aqoontaasi iyo sidoo kale khibradaasi iyo waayo aragnimadaasi ay ka qaateen xalinta khilaafaadka bulshada kala duwan ee ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhab haddii dib ugu laabtaan Soomaaliya doorinta leeg bay ka qaadan kartaa in bulshada halkaasii ku nool ay ku xaliyaan khilaafaadka dhaxmara
horta si guud dadkan qaxootiga ku nool hadaan Soomaaliya soomaalida oo fiyo inta soomaaliya degan ba halkana degan dhibaatooyinka xaga ka jirta mid la midan way taala inta badanna wixii ka dhaca soomaalida dhexdeedii qoomiyadaha kala ba dhalinyaro xalisa dhalinyaradu marka waxay ku leedahay door aan la dheeyelsan karin boqolkiiba boqol haday dhahay haday tahay xalinta khilaafaadka haday tahay dhirigelinta waxbarashada haday tahay la dagaalanka maandooriyasha haday tahay fikradaha qalloocan ee dhalinyarada maanta lagu marin habaabiyo in laga hortago iyadoo iyagoo isticmaalaya aqoonta ay u leeyihiin oo aan ahayn inay yacni ama dhaqaale u adeegsadaan ama ay u adeegsadaan wax la yiraahdo xoogan u adeegsanayna afkaartooda saliimka u adeegsanay ayay waxay qayb ka yihiin inay bulshada afrikaanka la nool yihiin wanaag iyo nabad kula noolaadaan ummadooda soomaaliyeedna wanaag ay faraan bay dhalinyaradu u taagan tahay runtii
way ahay bashir waan kuu soo laaban doonaa qadar dhalinyarada xariyaha ku nool sidaan ka dhawaajiyeyba khibrad fara badan bay ka heleen qaxootinimada iyo xalinta dhibaatooyinka iyo khilaafaadka ka kala dhaxdhaca bulshada kala duwan marka dhalinyaradan aqoontay barteen markay dib ugu laabtaan soomaaliya gaar ahaan degaamada ay ka soo jeedeen qaab noocee ah ayay ugu adeegi karaan bulshada
walaal marka hore dhalinyarada qaxootiga maanta ku nool waxaa weeyaan intooda badan anigana aan ka mid ahay kuwo ku dhashay waddankan aan hadda kenya kuwa kale oo maaragtay hadda waaweynna waa kuwo maaragtay ayagoo yaryar hal sano laba sano jiraan la keenay waxaan aaminsanahay waxay ooga qayb qaadan karaan in wacyigelinta bulshada dhexdeeda ay badiyaan dadka laga wacyigeliyo arrimaha qabyaaladda dhanka waxbarashadana xoogga la saaro mar walba oo maaragtay dadka lagu wacyigeliyo inay iskuulaadka tagaan waxbartaan waxaa jirta oraah dhahayso dagaalka mar walba waxaa ooga oday waxaana ku dhinto dhalinyar marka dhalinyaradu waa inay ka waayantoobaan afkaarta maaragtay xunxun oo bulshada dhexdeeda ka abuuri kara khilaafaadka bulshada dhexdeeda khilaafaad ka abuuri kara waxaan aaminsanahay midda waxa ugu weyno la hiigsaday inay tahayna waxbarashada in dadka waxbarashada yacni lagu dhiirigeliyo oo iskuulaadka la tago dadkeena waaweyn oo maaragtay ay ku yeesheen dagaaladii sokeeyey saameyntana maaragtay qabyaaladda ay laga dhiirigeliyo oo wax loo sheego oo maaragtay si maaragtay looga fogaado arrimaha qabyaaladda bulshada dhexdooda dhalinyaradu door muhiimay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda ama ha noqoto xeryaha qaxootiga dhadhaad ama ha noqdo kuwii ritaaniiska oo waddankooda dib ugu laabteen oon aaminsannahay intooda badan oo tagay inay wax badan ka bedeleen nolosha dadkoodii walaalaha oo halkaa ku noolaa
ugu dambeyntii marka bashiir maxaad kusoo gabagabayn lahay
waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyarada hala garab istaago dhalinyaradu waa lafdhabarka ummadda soomaaliyeed hadday tahay la dagaalanka qabyaaladda hadday tahay dibidhuska waddanka hadday tahay wax uqabadka dadka dhibaataysaneeda barakacayaasha iyo qaxootiyada intuba waxaanu aragnaa haddaan telefishinada daawato ama ad waddanka si hoos uga warqabto waxa wax qabanaya maanta loo baahan yahay xooggoodiiyo taladooda waa dhalinyarada cid kasoo dhalinyaraa waxaan leeyahay ha istaagto waddankooda ha u istaageen ummadooda ha u istaageen dadkuna ha aamineen dhalinyarada yaan oday meel derbi dabada kula jiro oo dana kaloo siyaasadeed wata yaan loo joojin yaan la dhegaysan dhalinyaro waddanka idinka iskale dalku idinku idin sugayaa dalka waa in dhalinyaradu istaagto waa in dhalinyarada hadalkooda u socdaa waxa ay rabaan waa inuu socdaa waxay diidaana waa inay diidi karaan waxay yeeli karaan waa inay yeeli karaan oon din dambe loo adeegsan dagaal sokeeye qabyaaladii hogaamiye kooxeed sheekadiisu way dhammaatay dhalinyaro aqoon leh daacada midaysan hadday military gelayaan hadday macalin noqonayaan hadday madaxweyne isku sharaxayaan hadday baarlamaan noqonayaan dalka iyagaa iskale odayaasha waqtigooda way qaateen
way ahay ugu dambeyntii marka qadar maxaad kusoo gabagabayn lahay
waxaan kusoo gabagabaynayaa marka koowaad dhalinyarada dadaalka ay wadaan waa inay sii siyaadiyaan sii laba jibaaraan waddan walbo waxaa dhiso dhalinyaro soomaaliya xornimadeedi waxaa u istaagtay dhalinyaro dhalinyarada waa in lagu taageero mar walbo fikirkooda aan laga hor imaanin la dhiirigeliyo waxay u baahan yihiin resourceska la siiyo laga qaybgeliyo arrimaha bulshada dhexdeeda ah waxaan aaminsanahay markaas dhalinyarada inay isbeddel fara badan keeni doonaan waana mahadsan tahay
wayah dhegaystayaal intaasi ayaan gebi ahaanba kusoo afmeeraya barnaamijkeeni madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegeynay dhalinyarada waxbarata ee ku nool xerooyinka qaxootiga iyo dhadhaab door intee leeg bay ka qaadan karaan xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda ah barnaamijkana waxaa igala qayb qaadanaya bashiir muuse xasan iyo qadar maxamed yuusuf oo ka mid a dhalinyarada ku nool xerooyinka qaxootiga iyo dhadhaab waxna ku baratay barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol barnaamijkan mid lamid a dhegaystayaal inta aynu ku kulmi doono waa axmed nuur yogol oo idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu maxamed u mahadsan yahay dhegaystayaal halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaysa ama idinka soo gaaraysa washington haatana aynu ukacno dhinaca iyo waddanka kanada waaxda caafimaadka ee dalka kanada ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqday in caruurta da-doodu ay u dhexayso shan ilaa iyo koob iyo toban sano ay qaadan karaan tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban ee ay farsamayso shirkadda pfizer waalidiinta qaar oo ay soomaalidu ay ka mid yihiin ayaa siyaabo kala duwan arrintan uga hadlay haddaba warbixin la xidhiidha arrintaasina waxaa magaalada toronto nooga soo diray wariyahayaga xuseen nuur xaaji
ku dhawaaqistan ayaa imaanaysa kadib markii 18kii bishii hore ee Oktoobar ay shirkadda Pfizer iyo tan ay bahwadaagtii yihiin ee BioNTech ay dawladdu ka codsadeen in loo ansixiyo in caruurta ay qaataan tallaalkooda mRNA. Shirkadda ayaa ku doodaysa in tijaabadoodu ay muujinayso in tallaalka caruurta uu yahay mid badqab leh oo u wanaagsan. Waaxda caafimaadka Kanada ayaa xilligaasi u sheegtay shirkadda in ay ansixin doonto tallaalka kaliya marka ay baaritaanadoodu muujiyaan in tallaalku uu faa'iido u leeyahay caruurta. Waalidiinta qaar ayaa ka labalabeynaya hadda inay tallaalaan caruurtooda iyagoo u arka inuu yahay mid lagu degdegay. Ayaan Yuusuf ayaa ka mid ah dadka fikraddaasi qaba.
Run ahaantii doorashadankan ee dowladda go'aan ku gaartay inay dooraan caruurta 5 sano ah waa wax badanaaba waalidiinta ay ka walwalooyin maadaama ilmaha intay yar yihiin oo cirbada u socota oo maaragtay mar al markay 1 sano ku darsaan ba cirbada ugu duro maxay dhibaato u keeni kartaa caruurtaas. Marka waalidiin aad iyo aad ugu walwalaaya ayaa jiro arintan. Run ahaantiina dowladeenu waa ku degdegtay in caruurta 5 sano jiro la tallaalo.
Farxaan Cali Jumcaale wuxuu ka mid yahay waalidiinta rumaysan in hay-adaha caafimaadka ee dowladdu aysan iska ansixin waxyaabo dhibaato u keenaya caruurta, haddana uusan ku degdegi karin in caruurtiisu tallaalo xilligan maadaama hadda un lagu dhawaaqay arrinkan.
Waxaa jirto dad badan oo aan aniga ka mid ahay in ay caruur yaryar oo aad u yarna haysto tallaalkana wax cusub u yahay muddo gaabana lagu sameeyey, in ay haddana walbahaar iyo walwal kale uu ku abuuran yahoo ay jeclaan lahayn inaysan ku degdegin inay caruur tallaalaan. Laakiin marka dhinaca kale oo wanaagga laga eego, dadka waxgaradka ahi waxay leeyihiin dowladaha iyo wasaaradaha caafimaadka iyo dhaqaatiirtu iskama sharciyeynayaan wax aysan ka baaraandigin oo wax lasoo falanqeeyey oo lasoo ogaaday dhibaatadiisu hadday dhibaato leedahay inay dhibaatadiisu yartahay. Waxaa laga yaabaa wax walba oo daawo ah dhinac kale dhibaato u geystaan, laakiin waxaa laga yaabaa mararka qaar in ay soo bardhigaan haddii ay badato dhibaatada uu ka hortegayo. Dan waxaa laga yaabaa in la qaato dhibaatada uu wato.
Laakiin dadka qaar ayaa qaba in tallaabadan ay tahay mid muhiima oo lagu hubinayo in dhammaan dadka Kanadiyaanka ah ay noqdaan kuwa tallaalan. Waa ka Nuruddin Maxamed Nuurow.
Xusino, go'aankan aad baan u sii dhaweynaa, waayo waxaan waa dowladuna maarata wax maaratay dhilila maxam kuma keenayso inay waxaan ay fulinba waxaway maarata waxay sameeyeen maaratay macluumaad inay helaan ama maaratay baaritaan sameeyaan. Marka waxay ogaadeen inay maaratay wax dhib ay sun u keenayn maaratay u tahay maarata balqab dhammaan bulshada meesha ku nool. Xusino, horta caruur baan ujeeda, marka caruurtaas marka kulli maaratay waxay u tahay maaratay faa'iido, waayo haddii maaratay dadka weyn la tallaalay maaratay caruurta maxaa u diraya. Marka waxaway umalayn maayo maaratay inay wax dhib u keenayso.
Hadda oo tallaalka caruurta la ansixiyey, shirkadda Pfizer BioNTech waxay wax ka beddel ku sameysay tallaalka loogu talagalay caruurta. Kanada ayaa goor dhow filanaysa 2.9 milyan oo tallaal oo COVID-19 oo loogu talagalay caruurta da'doodu u dhexeyso 5 ilaa 11 sano jir, taasoo dowladdu ay ku sheegtay in dhammaan caruurta dalku ay heli doonaan 1 doos oo ka mid a 2 tallaal ee xanuunka. Bishii May sanadkii tegay, Kanada waxay ansixisay in caruurta ka weyn 12 sano ay qaadan karaan tallaalka Pfizer ee lagula tacaalo xanuunka COVID-19. Daraasad dhowaan la shaaciyey ayaa lagu sheegay in waalidiintu ay ka labalabeeyaan in caruurtoodu ay ka tallaalaan COVID-19 in ka badan marka ay timaado nafsadooda. Go'aankan cusub ayaa imaanaya xilli mar kale kiisaska COVID-19 ee maalinlaha ah uu kordhayo, gaar ahaan gobolka Ontario oo ay ku badan yihiin Soomaalida. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal xuseen u mahadsan yahay oo inala soo codsiinayay warbixintaasi. Gebagabada idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ina maraynaay aan qodob ka mid a wararkii adduunka, inta aynaan kaalimaha heesaa jalleyn idin guudmaro. La-taliye sare oo amniga qaranka Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanka iyo Shiinuhu ay ku jiraan marxaladii u horreysay ee doodo hoos u dhigi karaa xiisadda milatari, balse sida ay dhab uga tahay Shiinaha la tijaabinayo. Isuduwaha amniga qaranka Maraykanka ee indo pacifica u qaabilsan Kurt Campbell ayaa Jimcihii sheegay in waxa diiradda lagu saarayo dooduhu ay noqonayaan meelaha ay ka mid yihiin hubka nukliyaarka, burcadda aaladaha hawada loo diro, iyo weliba dayax gacmeedka, kuwaasoo haddii tallaabooyin qaldan la qaado horseedi kara masiibo. Hadalkana Campbell ayaa imanaya maalmo kadib markii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo waliba dhigiisa Shiinaha Zi ay fanaanka fogaan araga ku yeesheen kulan qaatay in ka badan 3 saacadood si ay uga wada hadlaan arrimaha doora way ka mid yihiin dhinacyada xuquuqda aadamaha tartanka dhaqaalaha iyo waliba arrinta Taiwan haddana dhageystayaal aynu jaleeno dhinaca kaalmaha saasna markana wada dhageysano codka nimcaan hilla
Kiyo kalbigi ba dekto kubu matani
heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tan iyo tii 4 galabnimo idaacaddan mid lamid ay isugu iman doono, waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.